Азаттык арнасы аудиоподкасты кымбатты тыңдарман, микрофон алдында Маншуга Саутай. Тергеу киликкен соң прокуратура мен полиция кызматкерин жарылап, кейин өзү каза тапкан Өмүрбек Жампозовтун бурунку арттестери маркумду талапшыл да сыпайы башчы болгон деп сипаттайт. Быйыл шилденин 20-сында кук коргоо органдары кызматкерлерине каарулуу шабуул жасап, соңра өзүн өзү атып өлтүрдү деп кабарланган Өмүрбек Жампозовтун артында 3 улу мен жубайы калды. Улдары Шыңгыс пен Асылжан жана Инкар бәрі үйлі баранды. Маркум олардын немере көрген. Шыңғыс Жамбыл облысында, әнілер Астанада тұрат, Жампозовтың зайыбы Ботагөз, кенже баласы Үңкардың қолында. Өмірбек Жампозовтың ұлы Асылжанның айтуынша, олар Қарағанды облысы Шет ауданы Ақсу Айулы ауылында дүниеге келген, бірақ жастайынан әкесінің қызметіне байланысты Қазақстанның бірнеше аймағына көшіп қонып ер жеткен. Марқұм балалар дүниеге келген Шет ауданында және Приозерск кентінде әкімнің орынбасары, Жамбыл облысы Меркі ауданында әкімнің орынбасары және Талас ауданы Қаратау қаласында әкім болған. Өмірбек Жампозов басқа да аймақтарда басшылық қызметтерде істеген.
Бабамның өзінің ұрыс жылдағы мемлекетке деген патриоттық сезімі беріліп кеткендігі қай жақта жұмыс береді сол жаққа бара береді. Бара көшіп кетеді, қалаға, мала дегенге қарамайды. Бізді құшақтап семейін алып кете береді.
Бұл кісі қатал әке болды. Бізді дұрыс жолға тәрбиеледі, алдамауға, ұрламауға. Ешкімде андай сенім артқан адамның сенімін үйге тастамаңдар деп айтады. Оны алдамаңдар, жамандық жасамаңдар.
Дейт Асылжан. Құрылыс саласында жұмыс істейтін Асылжан әкесінің жемқор болмағанын дәлелдеу үшін бір мысал айтты.
Бабама, мен сендер түркен қызмет істеп жатсыңдар ғой. Мен бір АБМ бірнесе алайыншы деп сұрадым бабадан. Осы кезде маған айқайлап ұрысып жүрген балам. Сенің өзің қолыңның шамаң жеткенше тауып өзің істеу керексің. Сен мені алуға болмайды, ол уже дұрыс емес нәрсе осының. Ел не дейді, жұрт не дейді деп. Әні өзінің баласын алып беріп отыр екен деп айтады. Так что сен маған жолама деді. Өзің жұмыс істе, өзің жұмыс істе, маған ондай жағынан көмек сұрама деді шықты.
Дит Асылжан. Марқұмның бұрынғы әріптесі Жамбыл облысы Меркі ауданы әкімдігінің бас есепшісі Дүния Ахметова Өмірбек Жампозовты сыпайы әрі отбасын қатты сүйген адам еді деп еске алады.
Очень вежливый, тактичный, хороший человек, помню, с коллегами всегда хорошо, семейный хороший, у него трое детей.
Дит Дүния Ахметова. Меркі ауданы әкімдігі спорт басқармасының басшысы Айваз Османов Өмірбек Жампозовты талапшыл басшы ретінде сипаттаған болатын.
Как замаким требовательный был. Хороший специалист был. Подсказывал, помогал.
Дит Айваз Османов. Өмірбек Жампозов 2015 жылы жемқорлықпен күрес агенттігінің назарына ілігіп, сот қудалауына шырарға дейін Астанадағы қаз су шар мемлекеттік кәсіпорының директор болған. Кейін осы мекеменің 8000-ға тарта мүшесі бар кәсіподағының жетекшілігіне ауысқан. Соңғы 2 жылда кәсіподақ жетекшісі орынбасар болып жанында жүрген әріптесі Сенбек Шынтаев оған тағылған айыптарға сенбейді.
Біз бір жарым жылдан бері күнде тексеру, күнде тексеру. Нұр Отанға да барды, прокуратураға да жазды, министерствоға да жазды, басқа жерге бәріне өзінің адал екен үкіметтің бір тиын ақшасы жемеген қанша жазып, бармаған жері жоқ, бәріне хат жазып, бәріне алып. Енді ешқандай нәтиже болмағаннан кейін адамның да шыдамы таусылады ғой. Қаржы полициясының пікірімен ешқашан мен келіспеймін. Бұл кісі табиғаты сондай бір адал, пәк адам еді. Енді соны дәлелдеуге шамасы жетпей ешқандай жаңағы уже күш сарқылғаннан кейін барып отыр ғой осы тірлікке.
Дит Сенбек Шынтаев. 61 жастағы Өмірбек Жампозов 20-шы жылдеде Астанаға жақын Ақмол ауылында прокуратура мен Целиноград аудандық ішкі істер басқармасы қызметкерін жарақаттаған. Одан кейін өзін өзі атып өлтірді деп хабарланған. Ол бұл оқиғадан бір күн бұрын әлеуметтік желілер арқылы өзінің кінәсіздігін айтып мәлімдеме жасаған. Өмірбек Жампозов Преображенская су торабының жөндеу жұмыстарына бөлінген 640 миллион теңгені жымқырды деген айып бойынша айыпталған 6 адамның бірі. Шілденің 24-ші күні Ақмола облысы Целиноград аудандық сотының шешімі мен Преображенская су торабының жөндеу жұмыстарына бөлінген қаржыны жымқыру айыбы бойынша іс қайта тергеуге жіберілді. Бұрын осы іспен айналысқан прокурорлар жаңа тергеуге қатыспайды. Қазақстан бас прокуратурасы баспасөз қызметі Өмірбек Жампозовтың қазасына байланысты өзін өзі өлтіруге дейін жеткізу бойынша іс қозғалғанын хабарлады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.